V Sloveniji je bilo lani manj porodov, kot kadarkoli prej ocenjujejo na NIJZ. Zakaj prihaja do tega? Zakaj se pari ne odločajo za otroke?
To so začasni in neuradni podatki, vsekakor pa ni nobena skrivnost, da število rojstev v zadnjih nekaj letih vsako leto pada. Zdaj, k temu sigurno pripomore več dejavnikov in je to omenjeno vprašanje zelo dobro in pomembno, bi pa verjetno zahtevalo več diskusije, zakaj je temu tako. Tako da bi jaz dejstvo, da je vsako leto manj rojstev, komentirala iz enega svojega vidika in iz izkušenj, ki jih opažam pri svojem delu z ženskami in pari. Pomembna stvar, ki bi jo omenila, je to, da se težave pri doseganju zanositve povečujejo, torej, da neplodnost v sodobnem svetu narašča. Zdaj, tudi to je zagotovo več razlogov. Izpostavila bi jih par in sicer lani v 2023 je recimo Ameriški nacionalni inštitut za zdravje otrok in človeški razvoj pisal o povezavi med neustreznim življenjskim slogom in pa naraščanjem neplodnosti v svetu. Zdaj k temu pripomorejo od neustrezne prehrane, premalo gibanja, preveč gibanja, porast kroničnih bolezni, čezmerno pitje alkohola, izpostavljenost hormonskim motilcem in tako naprej. Potem naslednja stvar, ki se mi je zdi pomembno izpostaviti, je dejstvo, da se za prvega otroka odloča vse več parov, ki so že v zrelih letih, recimo po 35. letu starosti, celo po 40. letu starosti, a ne, kar pa vemo, da v bistvu lahko oteži oziroma podaljša doseganje zanositve. Naslednja stvar, ki se mi zdi pomembno izpostaviti, je ta, da večina ljudi v 21. stoletju ne pozna fiziologije ženske in moške plodnosti, torej ne poznajo ženskega menstrualnega cikla, kar pomeni, da se tudi v zdravstvenem in šolskem sistemu ne informira dovolj o fiziologiji ženske in moške plodnosti, se ne poudarja tega oziroma se ne informira pare, kako lahko povečajo možnost naravnega spočetja. In je veliko krat odgovor na eno težavo pri doseganju zanositve napotitev na umetno oploditev, kar je v nekaterih primerih to lahko dobra in ustrezna rešitev. Pri nekaterih parih pa lahko to proces doseganja zanositve celo podaljša, oziroma tudi vemo, da je na tem področju, da so dolge čakalne vrste in posledično je tudi manj parov primerno obravnavanih.
Torej, omenjali ste tudi nezdrav način življenja, to je en tak vidik, en parameter, za katerega lahko poskrbimo sami. Kaj pa na tem področju lahko stori država, kako lahko parom pride naproti, ne nazadnjem tudi cerkev morda, če se ne motim, Zagrebška škofija družinam nameni denarna sredstva pri petem otroku in pri vseh naslednjih, bi kaj podobnega morali spodbujati tudi pri nas?
Ja, zagotovo. Zdravstveni sistem, šolski sistem, tudi cerkev, ena spodbuda oziroma tudi mogoče učenje, kako poskrbeti za zdrav življenjski slog, kako na ta način posredno podpreti tudi svojo plodnost. Ena pomembna stvar, ker se mi zdi, je tudi, da se ženske, ne nazadnje pare, spodbuja k temu, da se naučijo spremljati, opazovati ženski menstrualni ciklus, kako določati plodno okno, plodno obdobje, kako skozi menstrualni ciklus potrjevati ovulacijo. To se mi zdi, da so ene take stvari, ki bi zagotovo tudi raziskave kažejo, da je to način, ki bi povečal možnost za naravno dosego zanositve.
Torej, trend porodov se spreminja, nekaj časa raste, potem spet pada, smo lahko videli v zadnjih letih. Od katerih dejavnikov pa morda, če takole se ozreva na družbo, torej od katerih dejavnikov v družbi je odvisno, kdaj bo število porodov naraščalo in kdaj padalo?
Ja, zdaj zagotovo je ena pomembna stvar pri tem tudi socialni oziroma ekonomski vidik, a ne? Torej pač, da imajo mladi sploh možnost se prej odločati za družino, a ne, danes vemo, da se v bistvu odločanje za družino predstavlja na kasnejšo starost, torej po 30. po 35. letu starosti, a ne, kar posledično v bistvu pripomore k temu, da je doseganje zanositve lahko oteženo, ker pač prvotno se mladi prej odločajo za to, da si uredijo bivalne razmere, da uspejo v karieri, ne nazadnje za marsikoga predstavlja tudi ta izziv, da najde ustreznega partnerja, s katerim se potem pripravljen odločiti za družino.
Če pogledava v to makrocelico, pravzaprav v odnosu, kaj more vse se povezati in vzpostaviti, da se par odloči za otroka? Kaj je tisto glavno?
Ja, to je ena pomembna podlaga, pa en temelj, ne? Se pravi en zdrav partnerski odnos, ki je povezan, je ljubeč. Torej, se dva v takem odnosu lahko res zavestno odločita drug za drugega, a ne? Ko mi najdemo nekoga, s katerim smo pripravljeni preživeti svoje življenje, je to sigurno ena pomembna podlaga, pa ne nazadnje tudi spodbuda, da začneš v takem odnosu razmišljati pa planirati družino, da se odloči za otroka. Ne? In se mi zdi pomembno poudarja tudi to, da je pomembno delo na partnerskem odnosu, da je to tudi eno področje, ja, ki prinese veliko nekih izzivov pa težav, ampak da se spodbuja, da se stremi k temu, da se take zadeve premosti, rešuje v dvojini. A ne? Ker drugi problem se mi zdi pa, da smo preveč usmerjeni v ta, v to individualno držo, se pravi tudi nek način nezdravega egoizma, a ne? In da prej kot se lotimo nekih reševanj težav, gremo v to, da začnemo vleči vsak po svoje, a ne? Kar pa sigurno ni dober temelj za družinsko življenje oziroma potem za starševski odnos.
Alison Kogoj, najlepša hvala za vaš čas in za vsa pojasnila.
Malenkost.